Ειδικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλησπέρα λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Βουδικλάρης, είμαι ένας κριτικός από τη Μάνη και δεν έχω προετοιμάσει την καλεσμένη μου για την εισαγωγή που θα κάνω, αλλά είναι ειλικρινά και αναπητήδευτα τεράστια η χαρά μου, γιατί ένας από τους ανθρώπους του χώρου που εκτιμώ και αγαπώ πιο πολύ είναι οι δύο Καγκελάρη και τις χρωστάμε όλοι πολλά. Καλώς μας ήρθες.
Τι να πω εγώ τώρα μετά από όλα αυτά τα καλά λόγια, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μοιράζομαι κι εγώ τα ίδια συναισθήματα. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και επίσης να σου πω μπράβο για την ιδέα αυτής της εκπομπής.
Να είσαι καλά. Είναι και για μένα υπήρξε έκπληξη. Ήταν μια ιδέα την οποία είχαμε μαζί με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και τη διαμορφώσαμε έτσι, από κοινού, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο και σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να δημιουργηθεί.
Σκέφτομαι ότι το θέατρο, όπως λέει ο Γιάν Κοτ, είναι μια τέχνη που δεν αγαπάει τη μοναξιά. Δηλαδή εμείς που πηγαίνουμε στο θέατρο ξέρουμε ότι θα μοιραστούμε μαζί με κάποιους άλλους, κάποιες άλλες, μια κοινή εμπειρία, ο καθένας βέβαια μέσα από τη δική του προσωπική ευαισθησία. Δίνουμε ένα ραντεβού στον ίδιο χώρο σε ορισμένη ώρα και μετά μέσα από αυτή την εμπειρία έχουμε την ανάγκη για να συζητήσουμε για το θέατρο.
Ο Ρωμαίο Καστελούτσι μου είχε πει κάποτε τη φράση «κοινωνία του βλέμματος», επειδή βλέπουμε κάτι όλοι μαζί.
Ναι, είναι εξαιρετικό και μετά ακριβώς, επειδή δεν είναι όπως το βιβλίο που ο καθένας το διαβάζει μόνος του. Μπορεί παράλληλα στην ίδια πόλη, σε μια άλλη χώρα, ένας άλλος αναγνώστης ή μια άλλη αναγνώστρια να διαβάσει το ίδιο βιβλίο ή πριν από μας ή μετά από μας, αλλά είναι μέσα στη δική του μοναξιά. Ενώ στο θέατρο υπάρχει το μαζί. Και μετά θέλουμε να μιλάμε για αυτό το μαζί.
Αυτό ακριβώς. Και εμένα δεν θα μου κάνει καθόλου κέφι να μιλάω για παραστάσεις και για θέατρο μόνος μου. Γι' αυτό και αναζητώ την εκλεκτή παρέα ανθρώπων όπως εσύ.
Και επίσης να πω ακόμη ένα καλό λόγο που είναι πηγαίος. Μου αρέσουν πολύ οι μουσικές σου γέφυρες.
Έχω κάνει μουσικό ραδιόφωνο επί χρόνια και αγαπώ τη μουσική όσο και το θέατρο. Οι άνθρωποι της μουσικής με θεωρούσαν μουσικό συντάκτη και δεν μου έχουν συγχωρήσει ποτέ το γεγονός ότι τους απατάω για το θέατρο. Τι να κάνουμε.
Έτσι εξηγούνται όλα.
Και η επιλογή σου ήταν να μιλήσουμε σήμερα για τον Τσέχοφ.
Ναι, για τον Τσέχοφ.
Και τον ίδιο και την παρουσία του στο ελληνικό θέατρο, η οποία είναι σταθερή και μόνιμη.
Και νομίζω όχι μόνο στο ελληνικό θέατρο, γενικότερα επιστρέφουμε στον Τσέχοφ.
Γιατί?
Προσωπικά το θέατρο του Τσέχοφ με συγκινεί, αλλά όπως συμβαίνει με την ποίηση, είναι δύσκολο να ορίσω αυτή τη συγκίνηση. Μέσα από τα λόγια, τις σιωπές, αυτό που κρύβεται ανάμεσα από τις λέξεις και πίσω από τις φράσεις, η γραφή του Τσέχοφ θέτει ερωτήματα που δεν διεκδικούν μία μοναδική απάντηση. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος που επανερχόμαστε στον Τσέχοφ και που οι θεατές περιμένουμε μια νέα ανάγνωση και οι σκηνοθέτες επίσης θέλουν να αποτυπώσουν τη δική τους σχέση με αυτό το θέατρο, με αυτή τη γραφή. Είναι δύσκολο να πεις γιατί. Νομίζω ότι εμπεριέχει τα πάντα. Μια φράση που θυμάμαι είναι του Τζόρτζιο Στρέλερ. Εγώ είμαι θεωρητικός του θεάτρου, αλλά πιστεύω ότι τις μεγαλύτερες θεωρητικές διαπιστώσεις τις έχουν κάνει οι εμπνευσμένοι άνθρωποι της σκηνής, γιατί έχουν ζήσει στην πράξη αυτό που μετά γίνεται θεωρία.
Όλοι μιλάμε ακόμα για τον Βυσσινό κήπο του Στρέλερ, είτε όσοι τυχεροί τον πρόλαβαν διαζώσεις, είτε όσοι τον έχουμε δει μαγνητοσκοπημένο.
Είχε πει λοιπόν ο Στρέλερ για το Βυσσινό κήπο, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό ισχύει για όλα του τα κείμενα, ότι η γραφή του Τσέχοφ μπορεί να παρομοιαστεί με τρία κουτιά, που το ένα εγκυβωτίζεται μέσα στο άλλο. Είναι το μεγάλο κουτί της ανθρώπινης ύπαρξης. Θα με θυμάστε, θα μας θυμούνται μετά από 100 χρόνια. Μέσα σε αυτό το κουτί, ένα δεύτερο, των κοινωνικών αλλαγών, της κοινωνικής συνθήκης. Ο γιος του δουλοπάρικου που θα αγοράσει το Βυσσινό κήπο από τους ξεπεσμένους γεωκτήμονες, αλλά και ο φοιτητής που οραματίζεται μια κοινωνία πέρα από την ιδιοκτησία. Και το τρίτο μικρότερο κουτί, που είναι της προσωπικής ζωής, των προσωπικών αδιεξόδων, της προσωπικής αδυναμίας. Είναι σαν τρεις μπάμπουσκες, η μία μέσα στην άλλη. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό αυτό, είναι εξαιρετική αυτή η παρομοίωση.
Είναι αλήθεια. Μιλώντας πριν από καιρό με τον αγαπητό Κώστα Κουτσολέλο, που είχε παίξει έναν εμπνευσμένο Βάνια, τον είχα ρωτήσει αν αισθανόταν και προσωπική σύνδεση με το ρόλο και μου λέει «Μα όλοι, όποιον και αν ρωτήσεις, όλοι θα σου πούν «Εγώ δεν έζησα». Πόσοι θα σου πούν «Εγώ πέρασα μια γεμάτη, ευτυχισμένη ζωή», ξέρω εγώ το μετάλλο. Όχι, οι πιο πολλοί αυτό θα απαντήσουν. Δεν έζησα. Όπως ο Βάνιας.
Ακριβώς. Και όσοι έχουμε την τύχη και τη χαρά να ανήκουμε στη φυλή των θεατρόφιλων, τη φανατική, κάθε φορά δεν προσμένουμε μια ανάγνωση που δεν την έχουμε ξαναδεί. Αυτό το προσφέρει το θέατρο του Τσέχοφ.
Ισχύει, διότι αν σκεφτούμε πόσα σμήνη και κοπάδια από γλάρους έχουμε δει στο ελληνικό θέατρο τα τελευταία χρόνια, είναι ακαταμέτρητη. Μόνο φέτος είχαμε τρεις.
Τουλάχιστον.
Ναι. Ο ένας συνεχίστηκε του Σάββα του Στρούμπου από πέρυσι και οι άλλοι δύο, του Δημήτρη Καρατζά και του Αλέξανδρου Διαμαντή, φετινή. Τρεις αναγνώσεις του ίδιου έργου σε μια χρονιά. Κι όμως και οι τρεις είχαν ενδιαφέρον.
Δεν τις έχω δει όλες. Έχω προς το παρόν δει μόνο του Δημήτρη Καρατζά και πραγματικά με ενδιέφερε, όπως και οι άλλες δύο προσεγγίσεις οι τσεχοφικές που έχει κάνει. Πιστεύω ότι συνιστούν μια πολύ ενδιαφέρουσα τριλογία.
Θα συμφωνήσω απολύτως. Ο Καρατζάς βρήκε κάτι στον Τσέχοφ και νομίζω ότι και στη δική του εξέλιξη ως δημιουργού έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο οι τσεχοφικές του παραστάσεις.
Αυτό που μου αρέσει στις παραστάσεις του Δημήτρη, τις τσεχοφικές παραστάσεις, είναι ότι η επιλογή των προσώπων πολλές φορές με ξαφνιάζει, εννοώ και το φυσικ των προσώπων. Ας πούμε, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ έναν Τριγκόρη όπως
ο Μανώλης Μαυροματάκης,
που είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, αλλά δεν φανταζόμουν έτσι τον Τριγκόρη, γιατί συνήθως παρουσιάζεται ως ένας πολύ γοητευτικός άντρας, ενώ μας θυμίζει αυτή η παράσταση ότι το θέμα είναι να είναι γοητευτικό στα μάτια εκείνης που τον ερωτεύεται.
Σκέφτηκα ότι μέσα από την παράσταση του Καρατζά, ότι η Νίνα έχει ερωτευτεί τον Τριγκόρη πριν να τον δει. Δεν περιμένει καν να τον δει μπροστά της. Τον έχει ήδη πλάσει από αυτά που έχει διαβάσει, από αυτά που φαντάζεται. Δεν έχει σημασία το φυσικό του, καθόλου.
Όταν είδα την παράσταση και τη σκεφτόμουν μετά, θυμήθηκα ένα ποίημα του Ρίτσου που λέγεται «Η απόγνωση της Πινελόπης». Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Που επιστρέφει ο Οδυσσέας μετά από χρόνια και τον βλέπει η Πινελόπη μετά από τέτοια αναμονή και λέει «Γι' αυτόν πέρασαν 20 χρόνια αναμονής και ονειρών».
Απ' την άλλη αυτό μπορεί να περάσει και από την ανάποδη, διότι δεν έχω την εντύπωση ότι οι μνηστήρες βρίσκονται εκεί για την ομορφιά μιας γυναίκας, η οποία για τα δεδομένα της εποχής, μετά μάλιστα από την πολυετή αναμονή του Οδυσσέα, πρέπει να είναι μεγάλη σε ηλικία, έχει ένα παιδί. Κάτι άλλο υπάρχει εκεί.
Προφανώς, απλώς σκέφτηκα αυτό το ποίημα, γιατί κυρίως είναι το τι πλάθουμε μέσα στο μυαλό μας.
Σίγουρα.
Η φαντασία μας τα φταίει πλή το τραγούδι.
Α, βέβαια. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε τόσο μα τόσο πολύ και όλοι ζήταγαν χρόνια από τον Νταλάρα όταν έπαιζε σε συναυλίες να πει τη φαντασία.
Επίσης, όπως ένας σκηνοθέτης, όπως ο Δημήτρης Καρατζάς, σκηνοθετεί το ένα μετά το άλλο έργο του Τσέχοφ και κάποιες φορές χρησιμοποιεί τον ίδιο ή την ίδια ηθοποιό, εμένα μ' αρέσει, απολαμβάνω τον τρόπο που περνάει από τον ένα ρόλο στον άλλον. Όπως η Ρούλα Ιτζίμου που ήταν εξαιρετική και πέρσι στον Θείο Βάνια ως Έλενα και τώρα σε έναν άλλο ρόλο ως η φημισμένη Αρκάντινα, η φημισμένη ηθοποιός. Ναι.
Υπέροχη ήταν και πέρυσι και φέτος. Θαυμάζω πολύ την Ρούλα Ιτζίμου. Και υπέροχο βρήκα και τον αγαπημένο Φιντέλ Ταλαμπούκα, ο οποίος αν παίξει νομίζω ακόμα ένα γιατρό, θα τον συναντάμε και θα του λέμε «Φιντέλ μου, έχω κάτι πονάκια εδώ, εκεί». Έχει πάρει τους γιατρούς του Τσέχοφ παραμάζωμα ο Φιντέλ.
Ακριβώς.
Πρέπει να ρωτήσουμε νομίζω το Δημήτρη αν έχει υπόψη του να κάνει και βυσσινόκηπο.
Ναι. Είναι αρκετά νέος άλλωστε ακόμη.
Τουλάχιστον ξέφυγε από αυτό το στερεότυπο που είχαμε του τρομερού παιδιού, του παιδιού θαύματος, του παιδιού έτσι, του παιδιού αλλιώς. Ορίμασε και σκηνοθετικά ο Δημήτρης Καρατζάς πολύ τα τελευταία χρόνια.
Εγώ τον πίστεψα και ως ταλέντο, ως παιδί θαύμα, αλλά ναι, συμφωνώ ότι με τα χρόνια οριμάζει και είναι ένα πολύ καλός χώρος και όλος αυτός που έχει δημιουργηθεί εκεί σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, το προσκήνιο. Όμως, μια και μιλάμε για προσεγγίσεις του Τσέχοφ, ίσως πρέπει να πούμε ότι η νέα προσέγγιση του Τσέχοφ, μια τομή, ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον Στρέλερ, τον Μπρουκ, όλους αυτούς τους μεγάλους σκηνοθέτες που μας προσφέρουν μια νέα ανάγνωση μετά από την ερμηνεία των έργων του Τσέχοφ από τον Στανισλάβσκι, με τον οποίο βέβαια είχε ταυτιστεί παρά τις διαφορές τους. Για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε ένα κακέκτυπο σκηνοθεσιών του Στανισλάβσκι. Δεν ήταν οι ίδιες οι ζωντανές παραστάσεις, αλλά ένας τρόπος που με την επανάληψη κάτι είχε χαθεί προφανώς, γιατί δεν υπάρχει τίποτα αυθεντικό, κάθε τι ζωντανό είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Νομίζω με τον Κρέιτσα στη Τσεχοσλοβακία, στην Πράγα, στη δεκαετία του 60 και μετά με όλους αυτούς τους σκηνοθέτες, γράφτηκε μια νέα σελίδα. Δηλαδή, ενώ είχε θεωρηθεί ο Τσέχοφος ο σκηνοθέτης της καθημερινής ζωής, των μικρών καθημερινών στιγμών, η επαρχιακή πόλη, η συνάντηση σε ένα σπίτι όπου θα πιούν τσάι, το σαμοβάρι, το κουταλάκι που ανακατεύουμε το τσάι. Τελικά, μέσα από αυτές τις παραστάσεις παραδόθηκε ένας Τσέχοφ ανοιχτός σε νέα ερωτήματα, ανοιχτός του να αναρωτηθούμε τι εννοούσε εκείνος όταν έλεγε «Μα γράφω κωμωδίες». Τι σημαίνει κωμωδία, μήπως είναι οι διόψεις του ίδιου νομίσματος, το κωμικό και το τραγικό. Και νομίζω ότι έκτοτε έχει αρχίσει πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα παραστασιογραφία.
Έχουμε έναν Τσέχοφ από Ρώσο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στο Πειραιά πιο συγκεκριμένα, από τον Άντολφ Σαπίρο, τον Πλατόνοφ. Έχεις προλάβει να το δεις?
Όχι, δεν το έχω δει ακόμη.
Ούτε κι εγώ. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ, γιατί έχω παρακολουθήσει μαθήματα του Σαπίρο πάνω στον Τσέχοφ και έχω πολύ ανυπομονησία να δω πώς εφαρμόστηκαν αυτά επί σκηνής. Και ύστερα, όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ στέρεα και βαθιά σχολή η ρώσικη στο θέατρο.
Και στην Ελλάδα υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρακαταθήκη από παραστάσεις. Οφείλουμε στον Γκουν μία από τις σημαντικότερες ερμηνείες των τσεχοφικών θεατρικών έργων. Ο Τσαρούχης έλεγε ότι μέσα από την εμπειρία του στην Κωνσταντινούπολη μπόρεσε να κατανοήσει αυτή την αστική ζωή και τη φθορά των πάλε ποτέ γεωκτημόνων. Επίσης, σημαντικές παραστάσεις είχαν κάνει ο Βολανάκης, ο Σεβαστικόγλου, ο Λευτέρης ο Βουγιατζής, δύο Βάνια.
Αυτός ο Βάνιας θα με κυνηγάει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Και σε αυτό το Βάνια βρήκα και στην ερμηνεία του Λευτέρη κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί βγαίνει ως ένας ευνουχισμένος από τη μάνα του, θείος Βάνιας. Ένα στοιχείο που πραγματικά ερμηνεύεται από το κείμενο. Υπάρχει μέσα στο κείμενο και ξέρουμε ότι ο Λευτέρης με το κείμενο είχε μια ιδιαίτερη σχέση και στο μια μάχη με την κάθε λέξη, αλλά και μετά η πραγμάτωση πάνω στο σανίδι, φυσικά, όχι εγκεφαλικά.
Είναι μια απολύτως θεμητή ερμηνεία, διότι αυτή η αιμονή της μητέρας, ό,τι πει ο καθηγητής, να τον ακούς, είναι φοβερή και τρομερή.
Οπότε θυμάσαι κάπως πως ήταν ο Λευτέρης.
Σαν και να τον βλέπω αυτή τη στιγμή.
Και υπάρχει μία ταινία του Λουί Μαλ, πρέπει να γυρίστηκε λίγο αργότερα.
Ο Βάνια στη Νέα Υόρκη.
Ναι, που είναι επίσης μια πάρα πολύ ωραία παράσταση του Γκρέγκορη, όπου και εκεί ο Άλασον που κάνει τον θείο Βάνια έχει μια τέτοια πλευρά του ευνουχισμένου παιδιού.
Γιατί μιλάμε ακόμα για το Λευτέρη Δύο? Γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε με τίποτα από αυτό που έκανε στο ελληνικό θέατρο?
Νομίζω ότι είχε καθεί ένα κέντρο χωρίς το Λευτέρη.
Γιατί τίποτα από όσα γίνονται εδώ δεν έχει συνέχεια? Γιατί δεν είχε συνέχεια ο Κουν? Γιατί δεν είχε συνέχεια ο Λευτέρης? Ήταν προσωπικό τους ότι εκείνοι δεν άφησαν μια διάδοχη κατάσταση ή πολύ απλά δεν γίνεται?
Πιστεύω ότι ο Κουν και ο Λευτέρης έχουν αφήσει όχι διάδοχη κατάσταση, αλλά έχουν αφήσει τα σημάδια τους στο θέατρο. Δηλαδή, ο Κουν ήταν για πάρα πολλά χρόνια η πρωτοπορία στο ελληνικό θέατρο. Γιατί δεν αρκέστηκε στα κεκτημένα. Κάθε φορά ανανεωνόταν. Και αυτό ήταν προς όφελος του θεάτρου του. Νομίζω ότι και ο Λευτέρης, που δεν υπήρξε μαθητής του Κουν, χρωστάει στον Κουν και τόσοι άλλοι. Δεν είναι μόνο οι συνεργάτες του, δεν είναι μόνο η αξιολάτρευτη, περίφημη Ρένη Πιτακή, αλλά είναι τόσοι άλλοι που έχουν υπάρξει απόγονοι του Κουν, αλλά στην κυριολεξία απόγονοι του Κουν. Αντίστοιχα, και ο Λευτέρης έχει ανεβάσει τον πήχη και στους ηθοποιούς που εργάστηκαν μαζί του και όσοι σκηνοθέτες δούλεψαν μαζί του ως βοηθή ή όσοι επισκέφτηκαν το έργο του και εμπνεύστηκαν από το έργο του.
Έχω την αίσθηση ότι ο Λευτέρης ήταν το εθνικό θέατρο που θα θέλαμε να έχουμε και δεν το είχαμε ποτέ.
Συμφωνώ, ναι.
Ας γυρίσουμε όμως στο Τσέχοφ. Μου κάνει εντύπωση το ενδιαφέρον και νεότατων σκηνοθετών και ηθοποιών για το έργο του ακόμα και σήμερα. Και είσαι αρμόδια να μας το πεις, γιατί είσαι σε επαφή με τις νεότερες γενιές μέσω της Σχολής του Εθνικού.
Ναι, όντως, οι νέοι και οι νέες αγαπούν τον Τσέχοφ. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί και εγώ τον είχα αγαπήσει πριν να τον καταλάβω. Πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή δεν ήξερα ποιος είναι ο Τσέχοφ, αλλά αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω αν εσύ το έχεις προλάβει, αυτό με τις μεταφράσεις του Λυκούργου Καλέργη, που λένε ότι έγινε και σε συνεργασία με τον Γκουν,
ναι, ναι.
Το είχα σχεδόν καταστρέψει από την πολλή χρήση. Νομίζω ότι βρίσκουμε... νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει θέματα που να τον αφορούν σήμερα. Άλλωστε και οι νέοι έχουν ένα ρόλο μέσα στο έργο του Τσέχοφ. Στη σχολή παρακολούθησα πρόσφατα τις παρουσιάσεις από ένα μάθημα σκηνοθεσίας που ήταν πάνω στον Τσέχοφ και ευνηδιάστηκα πολύ ευχάριστα. Και σήμερα υπάρχουν και νεότεροι σκηνοθέτες, αλλά φέτος δεν έχω δει τσεχοβικές παραστάσεις από πολύ νέους δημιουργούς ώστε να εκφέρω γνώμη.
Εγώ θα αναφέρω ξανά, το έχω κάνει και στο παρελθόν, την παράσταση του Αλέξανδρου Διαμαντή, που μου έκανε πραγματικά λαμπρή εντύπωση. Γιατί ήταν τολμηρός και σκηνικά και δραματουργικά και πέτυχε. Και δεν είναι εύκολο.
Χαίρομαι που το ακούω, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα να τη δω. υπάρχει ένας βομβαρδισμός από πολλές παραστάσεις και πολλές φορές χάνουμε και τις ημερομηνίες λήξης. Έχω ακούσει όμως πολύ καλά λόγια και για την Νίνα και χαίρομαι γιατί η Νίνα ήταν απόφυτος του Εθνικού Θεάτρου, όπως και πολλά άλλα παιδιά, αλλά επειδή έτυχε να την έχω και μαθήτρια για ένα χρόνο, χαίρομαι διπλά.
Εγώ πάντως θα φοβόμουν τρομερά ως σκηνοθέτες να ανεβάσω ένα έργο του Τσέχοφ, όσο λίγους συγγραφείς θα τον φοβόμουν, διότι έχει πάρα πολλές παγίδες. Δηλαδή, αυτή η πλήξη, η οποία πολλές φορές χαρακτηρίζει τους χαρακτήρες του, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περάσει και στην πλατεία. Και τότε ζητώ που καήκαμε.
Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ίσως χρειάζεται και μια εμπειρία ζωής. Και επίσης ένας σκηνοθέτης πρέπει να μπορεί να καθοδηγήσει και τους ηθοποιούς του. Αυτός υπογράφει την παράσταση. Συνεπώς δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Εγώ καταλαβαίνω την επιθυμία να ανεβάσεις Τσέχοφ. Για το αποτέλεσμα όμως είμαι επιφυλακτική.
Υπάρχουν πράγματα από τα τελευταία χρόνια εν Ελλάδη, παραστάσεις τις οποίες να θυμάσαι με εκτίμηση από έργο του Τσέχοφ?
Θεωρώ ότι ήταν η παράσταση του Νίκου Μαστοράκη στο Θέατρο της Οδού Κεφαλινίας στην αρχή του 2000, ίσως το 2000. Είχε κάνει ένα γλάρο όπου έπαιζε πολύ με την ιδέα του θέατρου εν θέατρο, όπως και ο Δημήτρης τώρα, ο Καρατζάς, αλλά διαφορετικά, άλλη προσέγγιση. Και θυμάμαι την τελευταία πράξη με την Αγγελική Παπαθεμελή, που ήταν μια εξαιρετική Νίνα. Δεν ξέρω αν είχες δει την παράσταση. Φορούσε ένα φτηνιάρικο γουναρικό και ήταν τόσο πηγαία, ήταν υπέροχη.
Τη θυμάμαι και εγώ με πολύ θαυμασμό. Δουλεύει λίγο τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Μαστοράκης και μας λείπει πολύ.
Συμφωνώ.
Είναι μια πολύ προσωπική αλλά εξαιρετικά σημαντική φωνή του ελληνικού θεάτρου.
Ένας σκηνοθέτης που δεν έχει μόνο ιδέες, αλλά που μπορεί και να τις πραγματοποιεί διδάσκοντας και τους ηθοποιούς. Και αυτό είναι απαραίτητο.
Αν τυχόν μας ακούτε, κύριε Μαστοράκη, σας χρειαζόμαστε, επιστρέψτε επιγόντως. Άλλο?
Θέλω να θυμίσω μία φράση που τη διάβασα σε ένα βιβλίο του Ζος Μπανί, με τον οποίο πριν από πολλά χρόνια είχα κάνει στο Τρίτο μία εκπομπή για τον Τσέχοφ. Και το θυμήθηκα τώρα καθώς ερχόμουν για την ηχογράφηση. Ήταν ο Ζος Μπανί, που τον χάσαμε
πρόσφατα,
δάσκαλός μου, και η Μονίκ Μπορί Μπανί, που ήταν και αυτή η δασκάλα μου. Έχει βγάλει ένα βιβλίο για τον Τσέχοφ, ήταν πολυγραφότατος ο Μπανί, και μας θυμίζει ότι ο Τσέχοφ ήταν από τους ουμανιστές γιατρούς του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. Μετά αυτό το είδος μάλλον έχει εκλείψει. Και αισθάνομαι ότι υπάρχει μια αγάπη για τον άνθρωπο και μέσα από αυτό. Και νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που μας συγκινεί. Είναι συνοδοιπόρος της ανθρώπινης αδυναμίας. Δεν είναι ένας αυστηρός κριτής. Εγώ αισθάνομαι το χάδι ενός γιατρού. Ενός ουμανιστή γιατρού μέσα από την γραφή του.
Πράγματι, για να προσεγγίσει κανείς πρόσωπα τα οποία πολύ συχνά φλερτάρουν με τη χρεοκοπία ή και με τη γελιότητα την προσωπική και να τους αντιμετωπίσει με τέτοια τρυφερότητα, χρειάζεται μια τέτοια ματιά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ πάντως.
Και εμένα αυτό το δρόμο μου τον άνοιξε η ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Και φυσικά, μέσα στα ερωτήματα που είπαμε ότι θέτει, πώς να μην μιλήσει κανείς για την αγωνία του για τη φύση? Αυτό το μεγάλο οικολογικό ερώτημα, για την καταστροφή της φύσης, για τα δάση, πριν από τόσα χρόνια.
Θυμάμαι το γιατρό που μιλάει για την καταστροφή των δασών. Στο Βάνια, αν δεν απατώμα.
Ναι, ακριβώς.
Άλλη παράσταση που να σου έρχεται στο μυαλό από τον Τσέχοφ στην Ελλάδα τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είπαμε το Λευτέρη, είπαμε τον Μαστοράκη.
Θυμάμαι κάποιες στιγμές, δεν θυμάμαι μια ολόκληρη παράσταση.
Mm-hmm. Εγώ θα αναφέρω το εξής, ότι ακόμα και σκηνοθέτες τους οποίους εκτιμώ βαθύτατα, έχει συμφωνήσει να την πατήσουν μεγαλοπρεπώς με τον Τσέχοφ. Και θα αναφέρω τον εξαιρετικά δημοφιλή φέτος στην Αθήνα Τιάγο Ροντρίγκες, ο οποίος έκανε έναν βυσινόκηπο και μάλιστα με την Ζαμπέλη Πέρ ως Λιούμποφ Αντρέγευνα, ο οποίος ήταν ανακτήγητος. Δυστυχέστατα.
Δεν τον έχω δει, οπότε δεν ξέρω αν συμφωνώ ή όχι μαζί σου, αλλά όντως είχε συμβεί. Και παλαιότερα αυτό.
Και επίσης θυμάμαι ένα γλάρο του Παρασκευόπουλου, ο οποίος ήρθε για λίγες μέρες στην Αθήνα στο Θέατρο Τέχνης, στη Φρενίχου, και όπου δεν θα ξεχάσω την έκπληξή μου για το πόσο διαφορετικό ήταν το πρώτο μέρος από το δεύτερο. Στο πρώτο αισθανόμουν ότι παραπίστεψε τον Τσέχοφ που είπε ότι γράφει κωμωδίες και κινήθηκε με μια ελαφρότητα επικίνδυνη και ήμουν με πάρα πολλά ερωτηματικά. Και ξαφνικά μετά το διάλειμμα άρχισα να κλαίω.
Ναι, ήταν μια παράσταση, την είχα δει στη Φρενίχου, συμφωνώ, ήταν μια παράσταση του Παρασκευόπουλου με το Διπεθέ Ιωαννίνων.
Ναι.
Ναι, και είναι πολύ ωραίο από ένα περιφερειακό θέατρο να βλέπεις μια πρόταση αξιόλογη.
Και μου έχει μείνει ακόμα μια μάλλον απούσα από τη σκηνή τα τελευταία χρόνια, η μάσα της Έφης Γούση από αυτή την παράσταση. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι δεν παίζει αυτά τα τελευταία χρόνια ή τουλάχιστον δεν την έχω πετύχει κάπου.
Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я по времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья, хоп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья, да эх раз, да и еще раз, да еще много-много-много. Много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо, да их раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз. Не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон увить плющом, мне бы то отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще. Все все не так, как надо. И рада, что ты, да еще рада, что ты, да еще много-много-много-много-много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами-ягами, а в конце дороги той плаха с топорами. Где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно, вдоль дороги все не так, а в конце подавно. И не церковь, и не кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. И храм, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, ребята.
Πόσο μεταμοντέρνο σηκώνει η ερμηνεία του Τσέχοφ, γιατί έχουμε δει και τέτοιες προσεγγίσεις, ούκο λίγες.
Αυτό περιμένω από την παράσταση να μας πείσει. Γιατί μπορεί να είναι και μια παράσταση ακαδημαϊκή και πάλι να πλήττουμε. Έτσι δεν είναι?
Ισχύει απολύτως. Δεν θα ξεχάσω. Τώρα με τη λέξη μεταμοντέρνο το θυμήθηκα. Την παράσταση σε έναν άλλο από τους μεγάλους Ρώσους, τον Ντοστογεύσκη, που είχαμε δει στη στέγη από τον Μπογκομόλοφ. Όπου ομολογώ, τους αδερφούς Καραμαζόφ εννοώ, όταν μπήκα στο θέατρο, είδα στη σκηνή αυτά που είδα και σκέφτηκα ότι έχω να περάσω 5 ώρες, κάπου τόσο ήταν, εκεί μέσα, είπα, okay, αγαπητέ κύριε Μπογκομόλοφ, έχετε 20 λεπτά στη διάθεσή σας και αν συμβεί αυτό που φοβάμαι, εγώ σκόνομαι και φεύγω. Και έμεινα 5 ώρες μέσα στο θέατρο με το στόμα ανοιχτό.
Λοιπόν, εδώ αγαπητέ μου Γιώργο, θα διαφωνήσω. Δεν έφυγα, αλλά δεν έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δεν με πήρε μαζί της αυτή η παράσταση. Αισθανόμουν ότι υπήρχε μια εξωτερικού τύπου αντιμετώπιση του έργου.
Να που διαφωνούμε λοιπόν εδώ.
Μια παράσταση που νομίζω ότι αξίζει να μνημονεύσουμε ήταν μια σκηνοθεσία του Λιουμπίμοφ πριν από χρόνια με Έλληνες ηθοποιούς.
Αυτοί οι δάσκαλοι τελικώς είναι απλώς ιερά τεράτα του παρελθόντος. Δηλαδή, τον Λιουμπίμοφ εγώ τον πρόλαβα πολύ οριακά. Δεν έχω πολύ σαφή εικόνα. Πώς ήταν? Ήταν ακαδημαϊκή? Ήταν μια άλλη ματιά? Πώς ήταν ο Λιουμπίμοφ?
Ήταν μια άλλη ματιά, δεν ήταν ακαδημαϊκό θέατρο, αλλά είναι διαφορετικά βέβαια να δεις μια παράσταση του Λιουμπίμοφ με έναν δικό του θείασο παρά με έναν θείασο άλλων καλλιτεχνών που μπορεί άλλης χώρας, άλλης εθνικότητας, που μπορεί να δίνουν το 100%, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ο θείασός του.
Θυμήθηκα τώρα κάτι καθώς μιλάμε. Από τις στιγμές, όχι απλώς του Τσέχοφ, αλλά όσο θέατρο έχω δει σε ολόκληρη τη ζωή μου, που νομίζω ότι θα με κυνηγάνε πάντα, είναι μια ανοιχτή πρόβα στο Φεστιβάλ των Δελφών από τον Ανατόλη Βασίλειεφ πάνω στις τρεις αδελφές. Δεν έφτασε ποτέ να γίνει παράσταση. Αλλά αυτή τη σκηνή, μισό πρόβα, μισό αυτοσχεδιασμό που μας είχε αφήσει να παρακολουθήσουμε σε εκείνο το φεστιβάλ, ήταν το 2001, το 2002, δεν είμαι σίγουρος, δεν νομίζω θα το ξεχάσω ποτέ.
Συμφωνώ, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και εγώ την είχα παρακολουθήσει. Ήταν η περίφημη ετούντ του Βασίλειεφ και βλέπουμε τι σημαίνει αυτοσχεδιασμός στην ουσία, έτσι δεν είναι? Και μια και αναφερόμαστε σε παραστάσεις ξεχωριστές, νομίζω πολλοί από το ελληνικό θέατρο θυμούνται και μου το θυμίζουν κάθε τόσο, είναι ο Γλάρος που είχε φέρει ο Γιώργος Λούκος στο Φεστιβάλ Αθηνών από το Κρέκατορ, που ήταν μια πραγματικά νέα ερμηνεία.
Ήταν συνταρακτικό, το θυμάμαι κι εγώ. Και επίσης με την επικαιρότητα της φετινής Επιδαύρου και οι τρεις αδελφές στη νοηματική που είδαμε σε σκηνοθεσία του Κουλιάμπιν, που θα σκηνοθετήσει φέτος
στην
Επίδαυρο και νομίζω θα ανοίξει τα Επιδαύρια, μάλιστα. Πρέπει να είναι η πρώτη παράσταση του Ιουλίου. Επίσης μια
ιδιαίτερη.
Αναρωτιόσουνα πώς θα πάει αυτό και τελικώς έβγαινες κατάπληκτος. Αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα για τις πολιτικές ερμηνείες που μπορεί να έχει ο Τσέχοφ σήμερα. Διότι έχω λιγάκι την αίσθηση μιας αναμονής σε αυτό που βιώνουμε σήμερα πολιτικά.
Όπως είπαμε στην αρχή, δεν δίνει οριστικές απαντήσεις το θέατρο του Τσέχοφ. Είναι ανοιχτό σε νέες ερμηνείες. Αυτό το «Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα», άλλες φορές έχει υποθεί με αισιοδοξία, άλλες φορές με απεσιοδοξία. Φαντάζομαι ότι ένας Ουκρανός σκηνοθέτης, μέσα από την εμπειρία που ζει σήμερα, μάλλον απεσιόδοξα θα προφέρει αυτή τη φράση.
Αυτό ομολογώ ότι ήταν κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και τελικώς, ίσως το θέατρο γενικά δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις οριστικές, ή μάλλον δεν πρέπει να δώσει απαντήσεις οριστικές, με την έννοια ότι το ξαναδιαβάζουμε κάθε φορά με άλλο τρόπο, ανάλογα τη στιγμή, ανάλογα το δημιουργό που το αναλαμβάνει, ανάλογα την εποχή.
Περιμένουμε να μας εκπλήξει ο επόμενος Τσέχοφ.
Και ο αγαπημένος μου Εμίλ Σιωράν έλεγε ότι μόνο η μουσική μπορεί να μας δώσει απαντήσεις οριστικές.
Είσαι σίγουρος?
Όχι, δεν είμαι σίγουρος για τίποτα.
Νομίζω κάθε εποχή και ο Τσέχοφ της, και σήμερα πια που η εποχή μας είναι κατακερματισμένη, και η Τσέχοφ της με όμικρον γιώτα.
Διό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου για μια εκπομπή που είναι αλλιώτικη από τις άλλες, καθότι δεν αντιμετωπίσαμε μία παράσταση, αλλά έναν δραματουργό. Και θα ήθελα πάρα πολύ την επόμενη φορά που θα σε έχω μαζί μου να μας μιλήσεις για τη Σχολή του Εθνικού την οποία διευθύνεις, για τα παιδιά, για τις μεθόδους διδασκαλίας, για το αύριο.
Με πολύ χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά χάρηκα πολύ τη συζήτησή μας.
Και εγώ το ίδιο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και να πηγαίνετε θέατρο.